як лад життя. Маніфест. Авторская программа Марины Савицкой.
Вітаю, сябры, усіх, хто дахвалює беларускага радіо Рація. Гэта проект Маніфест. Мяне зовуць Марина Савицкая, і сёння мы размаўляем з спявачкай, з творчым дзеячам, мне падаецца, у розных абсалютна накірунках, Вольгай Шніп. Прывітанне.
Прывітанне ўсім.
Скажы, калі ласка, цяпер чым твоё жыццё насычнае, напоўненае?
Ну, як і заўжды, маё жыццё напоўнена творчасцю, але гэта ўжо такая творчасць больш асабістая, музыкальная і мастацкая творчасць, і таксама такімі праектамі для іншых творцаў, вось так я б сказала.
Наконт музычнай дзейнасці, наколькі атрымліваецца рэалізоўваць сябе тут у Варшаве?
Ну, пакуль мы толькі пачынаем, у нас ёсць ўжо мэта зрабіць такія два вялікія праекты, адзін зрабіць нанова, але з іншым складам, з аркестрам зрабіць маю праграму, якую я рабіла ще ў Беларусі, але трохі дадаць больш электронікі, а другая будзе, мы таксама збіраем такі новы склад, это будзе такі гурт, будзе вельмі такая двіжовая музыка на беларускай мове, большасць будзе песень, ну і такую бы яшчэ не чулі, таму такая музыка, на якую можна будзе патанчыць, пагудзець, супер круты, алдовы, але з новым прысмакам сінт гучання, будзе там моцны такі рытм, секцыя двіжовая, гітары алдовыя, канешне, мой такі больш рокава, джазова, фанкавы вакал.
Ты таксама была куратаркай на выставе Надзі Букі «Адраджэнне». І вернісаж быў адметны ў тым ліку і тым, што там перформанс адбываўся. Прычым часам гэта было смяшчэнне тэатральнай дзейнасці з музычнай. Вось гэтыя элементы, якія назіраліся на падзеі, гэта можна лічыць своеасаблівай спробай, каб рэалізавацца як музыка ў тым ліку?
Так, дарэчы, я за тое, каб мастацтва было і існавала ў сінтэзе, то бок музыка існавала з мастацтвам, відэа-арт таксама існаваў з музыкай і мастацтвам, і таксама тэатр існаваў, і каб мы гэта рабілі ў комба, такім крутым комба, і таму я ў сваю чаргу хацела яшчэ вучыцца на рэжысёра, але мяне проста не ўзялі і мне адказалі, што я старая для гэтага напрамку, хаця гэта вельмі дзіўна, усе здзіўляюцца, я яшчэ ездзіла тады ў Маскву. Дарэчы, так яно атрымалася, што свае такія некія рэжысёрскія намаганні і такія рэжысёрскія ідэі мне таксама хочацца неяку зрабіць у гэтым напрамку. І то бок пра Надзю Буку там так адбылося, што вось гэта пастаноўка такая, то бок сцэнар быў таксама мой, і мы яшчэ напісалі сумесна з Дар'яй Новік, мы зрабілі такі сінгл для прома, менавіта для гэтай выставы, і тады яшчэ рабілі пад гэты сінгл імправізацыі. І таму я за тое, каб мы суіснавалі ў гэтым комба, і я б хацела прадаўжаць гэтую хвалю, таму што я ведаю зараз шмат крутых рэальна прафесіяналаў, якія могуць сваёй часці, у сваёй некай творчай нішы зрабіць клёвыя рэчы, і чаму б не рабіць гэта разам. Я думаю, што гэта будзе не апошняя такая спроба. І зараз ідзе ў нас такая размова, каб працаваць з тэатральнымі дзеячамі. У нас там ўжо ёсць ідэя зрабіць тэатральны, з мастацтвам, таксама з музыкай. Перформанс, хутчэй за ўсё, я думаю, будзе цікава. Проста трэба нам трохі час, каб на гэта ўсё было эмоцыі і падрыхтавацца.
Я ведаю, як мінімум, яшчэ адну прыхільніцу беларуску, якая даўно жыве ў Польшы, якая гэтак жа сама лічыць, што трэба сумяшчаць розныя жанры. Гэта Анна Мацкевіч, магчыма, вы знаёмая, і ў яе ёсць суполка Heartbreaking Performance. Ці назіраеш ты за тым, што яны робяць?
Так, я, дарэчы, пазнаёмілася з Настай у Доме творцаў, калі мы прыехалі, мы рабілі такую сустрэчу. Дарэчы, нам сказалі, што мы нават падобныя знешне трохі з ёй. Карацей, яна таксама мне там расказвала, што яна робіць, і так проста яшчэ супала, што яна таксама оперная спявачка. Цікава, з-за гэтых маіх праектаў я не зусім магла трапіць на іх праекты, хаця сачу за імі ў соцсетках, і я думаю, што ў любым разе нашы творчыя шляхі неяк нас звядуць разам. Я думаю таксама пра тое, каб далучыцца, разам нешта зрабіць, я думаю, чаму не. І я вельмі рэспектую людзям, якія робяць нешта такое падобнае, робіць вось якасна, это круто, што беларусы развіваюцца з розных бакоў, і ў нас ёсць выбар схадзіць туды, паглядзець на ты спектакль, на тую думку, на тую спробу, на ты позірк і рэалізацыю, што ў нас ёсць выбар гэта зрабіць, это клёва. Ведаю, што яны таксама выпусцілі кнігу «Я хачу дадому», там з фотаздымкамі. Круто, я глядзела таксама ў соцсетках і просто так супала, што вось мне вельмі падабаюцца такія адценні ружовага і такога ультрамарынавага галубога. Так супала, што мы на адзіну рабілі выставу, і ў нас такія гэта былі колеры, і тады я ўжо паглядзела, што ў іх нават гэта кніга была ў тых колерах, сама вокладка, і так прикольна, што ў нас нават вось такія напрамкі ў колерах супалі. Ну, гэта дзіўна, і это круто, што мы неяк, значыцца, адчуваем, і нешта ў нас ёсць падобнае, таму я думаю, мы дакладна нешта зробім.
Чаго у глобальным сэнсе пачалася твая сімпатія да музыкі?
Гэта з дзяцінства, дарэчы, я свой першы альбом, у мяне нават ёсць першы альбом, запісала ў 11 год. Да, ён тады быў пад гітару, і я тады ездзіла на бардаўскія злёты, у мяне там прям поўны такі альбом. Усе казалі, што вельмі такая сур'ёзная музыка, і я ўвогуле вельмі любіла музыку. Я яшчэ хадзіла на тэатральнае, там такая ў нас была студыя, і ў мяне было як бы такая спроба ці мне ісці ў тэатр, таму што таксама мне вельмі падабаўся тэатр, цісці на музычную, але з-за таго, што я пачала ўжо пісаць музыку, я вырашыла пайсці па музыцы, і, дарэчы, мне такая сям'я вельмі музыкальная. Па маціннай лініі ў нас шмат украінцаў, то бок на 25% у мяне ёсць украінская кроў, вельмі шмат сваякоў на Украіне, і мне бабуля спявала ва ўсіх там клубах народнымі спевамі, бацька ў мяне, у яго быў абсалютны слых, і ён мог просто там з радыё паслухаць, напрыклад, якийсь трохчасны твор і сыграць просто без ведання нот, там на акардыёне просто вось тры часткі, як яно ёсць. І, дарэчы, бацькі вельмі быў добры голас, прыгожы, і мы заўсёды спявалі, у нас было вельмі музычнае такое асяроддзе. Ну і плюс таго, што усе спявалі, мой бацька вельмі хацеў, каб я таксама займалася музыкай, ён бачыў нейкую такую мяне іскру, можа, талент, і заўсёды у нас была тусовка такая музычная. Толькі маці вось у мяне, яна кажа, мне адной не пашанцавала, але яна вельмі добра піша вершы, у яе проста крутая паэзія. Дарэчы, яна ніколі не выпускала кнігі, але вось я хачу гэтым заняцца тут. Можа, зрабіць які-небудзь для маці падарунак і зрабіць такую вось кнігу яе вершаў.
Але ж 11 год, гэта так мала. Многія наогул пра творчасць у гэтым перыядзе нават і не думаюць. Чаму ты думала?
Слухайце, гэта было неяк так натуральна. Я заўсёды брала гітару, мы сядзелі у парках, я просто на ўвесь парк галасіла песні розныя. Просто тады раней неяк усе тусаваліся на вуліцы. У мяне было вельмі шмат кампаніяў. Адна кампанія это былі там тыя, хто займаўся брэйк-дэнсам. Дарэчы, я таксама танцавала брэйк-дэнс. Да таго, як у мяне была траўма нагі, мы таксама ездзілі. Потым у мяне была кампанія, якая займалася графіці. Я таксама з ім сябравала, кампанія готаў, кампанія эмо, кампанія рэпераў. І гэта заўсёды вот такая была тусоўка. Яны заўсёды мне казалі: "Мы вось з табой знаёмімся, таму што ты проста рабеш на ўвесь парк і нам жа да падбешвае, што мы цябе чуем". І таму яны прыходзілі, мы з імі так знаёміліся. Дарэчы, гэта проста так вот неяк было натуральна. І, дарэчы, яшчэ вось хацела сказаць, што мой дзядуля па папінай лініі, ён рабіў сам скрыпкі. Прозвішча маё Дварецкае, ён прычым жыў у вёсцы, і ён рабіў рэальна скрыпкі, і дзед мой таксама, яшчэ памятаеце, такія былі тэлевізары, з такімі рубільнікамі трэба было пераключаць каналы, і вось дзед вельмі часта слухаў класічныя творы, там з аркестрам, і ён браў сваю скрыпку і граў рэальна таксама сам па слыху, збіраў. Шкада, што вось не сахраніліся яго скрыпкі, таму там прадавалі гэтыя дамы, але вось так прыкольна, што мы нават называлі ось у скрыпкі Страдзівары, а тут ёсць скрыпкі Дварецкі.
Пра што былі гэтыя самыя першыя песні?
Дарэчы, вельмі такія сур'ёзныя, чамусьці. А, я просто з 12 год, не з 12, з 8, я была ўжо валанцёрам у Красным крыжы. І я там вельмі шмат бачыла людзей, у якіх былі ўжо праблемы тады з наркотыкамі. І таму я вось вельмі шмат песен чамусьці ім прысвяціла. І яшчэ такое было некае філасофскае разважанне наконт жыцця. Гэта было рэальна не пра любоў, а некая філасофія. І прычым такая яна вот цяпер адчыняю гэтыя тэксты і думаю, нічога сабе, у мяне такія былі думкі ўжо. Ну, то бок я разважала на тэму Бога, на тэму асабістасці, чаму вось мы з'яўляемся на свет, таксама вось пра гэтыя праблемы, наркотыкаў, усё такое, як чалавек можа з дапамогай мастацтва выйсці на свет, ну такое.
Калі гэтая гісторыя для цябе скончылася, я маю на ўвазі такі накірунак тэм для песень.
Ну, я не скажу, што ён зусім скончыўся таксама. Я пішу пра жыццё, пішу пра прыроду, пішу пра свой асабісты шлях, пра тое, як ты можаш сябе адчуць, пра мастацтва. Але это больш, канешне, не такое, трохі ўжо іншай мовай, не такой простай. То бок я люблю цяпер і нейкія рэчы рабіць проста, але ўсё ж такі з нейкімі такімі метафорамі, ўжо з больш такім вопытам, каб зрабіць гэта цікава. Там, канешне, такое было больш прасцей. Ну, не скажу, што нават яно змянілася. Дарэчы, я паступіла тады ў музыкальнае вучылішча, музычнае, у маладзечна. І тады ў мяне там ўжо трохі другое было жыццё, тады я ўжо была на хвалі такой класічнай музыкі, опернай музыкі, але таксама ўжо мы яшчэ рабілі сваю музыку. Ну і можна сказаць, што калі я ўжо паступіла ў акадэмію музыкі, я неяк са сваёй творчасцю проста на мне знікла, і, дарэчы, не было людзей, якія мяне падтрымлівалі ў маім творчасці, казалі, што пішы там, пішы, я ў мяне вельмі шмат песень засталося. Пасля вось я сустрэла свайго мужа цяпер, і ў 2015 годзе, як мы сустрэліся, мы пачалі рабіць музыку зноў асабістую.
ствараць асабісты праект з чалавекам, з якім цябе звязваю у тым ліку і вось такая лямурная падстава, так? Наколькі гэта рызыкоўна? Таму што адна справа гэта творчы праект, а іншая справа ўсё роўна, ёсць жа моманты, ты бачыш гэта адным чынам, а ён бачыць іншым. І як правільна тут паступаць, і прычым так, каб гэта не ўплывала на асабістыя стасункі?
Ведаеце, так, было рэальна складана. Я памятаю, што вось мы калі запісвалі альбомы, Антон, па-першае, ён вельмі самакрытычны да сябе, і ён такі суперперфекцыяніст. Ён крытычны да ўсіх астатніх, і ён, канешне, хацеў, каб я выдала ўсё, што я магу, нават больш, што я магу. І заўсёды гэта было такое, што я там прыходзіла без настрою, ці там яшчэ што, і ў нас дакладна было вельмі складана, вельмі быў складаны працэс запісу і ўсё такое, хаця было не складана гэта запісаць, але вот эмацыйна настроіцца. І заўсёды мы там маглі сказаць: "Вот я хачу так, а я хачу так, вот я вижу, давай тут так". Ты не дажала, і мы маглі адну песню перапісваць вельмі шмат разоў, таму што яму казалася, што я магу лепш. І рэальна так адбывалася, што вось мы запісвалі апошні альбом у 21 годзе 9, які таксама вы можаце паслухаць на ўсіх пляцоўках, і на Spotify, і на Bandcamp. І я памятаю, што мы нават вось запісвалі некія трэкі, і рэальна ён просто так кажа: "Всё, сёння не, мы вы запісвалі дубль, такі не". Мы яшчэ прыходзілі, і калі вось мы рэальна самі слухалі, што гэта да, яно. Але гэта, канешне, кроўю і потам, это вельмі вялікая праца. Але цяпер, бачыце, мы ўсё ж такі пасля розных падзей, мы вырашылі, што мы не хочам вяртацца да таго, што ў нас было, таму што гэта вельмі нас высасвала эмацыйна, і мы хочам больш усё неяк адпусціць і проста рабіць проста. У сэнсе не проста з таго, што мы на гэта забіваем, рабіць это ўсё з асазнаннем, але рабіць без такога ціску адзін на аднога, таму што, канешне, былі такія, потым мы дуліся адзін на аднога, не падыходзілі, але потым всё роўна такія: "Ну всё, сёння ўжо ў нас дзень студыі, таму трэба сабрацца і пайсці ўжо і зрабіць крута".
з'явілася назва проекту?
Ми сиділи, у нас був сябар Паша, як Антон каже, він наш сябар, мастак і поет. Паша Козлов, він крутий дизайнер, вогулі ми вельми так круто сабрували, жили тоді, здимали кватеру на Кам'яній Горці, чудовий такий час, тому що там у нас у одному покої жив скульптор, у одному покої жив мастак і поет, а у одному покої ми жили музики, у нас все таке були збірки інтелектуальні. До речі, коли ми почали писати музику, я сиділа, думаю, треба ж ніяк назвати, у нас було вельми шмат назв, і після Антон каже, мені вельми подобається твоє ім'я, давай ставимо гэты проект так. І ось ми ставили, я по-іншому назвала, але просто із-за того, що ну вже ніякий ось матеріал, ми якби його ставимо під гэтай назвою, але будемо докладно робити іншу назву для іншого гурта. Ну, то бок, це буде вже інша назва, тому що ми вже з гуртом, з ребятами. А Оля чи ОА, скорочена така назва, ми заставляємо для моїх особистих пісень, які я тільки роблю, ну, які от зараз ми будемо робити ось такий проєкт, ось так і заставляємо, ну, а з новим проєктом будемо вже йти. З більше, я сподіваюся, Баркальової назви.
З Антоном ви познайомилися на музичній підставі?
Так, ми познайомилися на музичній підставі. Нас, причому, познайомила моя одногрупниця. І причому, після я довідалася, що Антон так само вчився в Молодечинському училищі. І ми могли з ним сутикнутися, але він там мало провчився, але ми не бачились. Тобто я поступила, а він півгоди тільки провчився в цьому році, як я поступила. Ну і все, і ми так і з ним не побачились. І після ось мене позвали у гурт поспівати, помогти ребятам, вони шукали там собі бек-вокал, там ці хотіли хор із хлопців зробити, але хлопці завжди такі у нас, на їх нельга завжди покластися, тому хлопці відказалися, і моя одногрупниця сказала, що із дівчини, яка п'є як мужик, ну, в сенсі, вона сказала, що у мене просто низький голос, і я прийшла до їх. У нас тоді, до речі, у Антона були ще відносини у мене, і ось так ми познайомилися, і після вже на ніякій тусовці, на день народинів солістки цього гурта, ми там почали розмовляти про музику, потім я Антону дослала напрацьовки моє, що в мені є, і все, і він просто, звісно, там ось на конт цієї музики нас уже все і зав'язалося.
Ти зробила Антону пропанову тоді, коли він знаходився за кратами. Чому для тебе було важливо зробити це менавіть тоді?
Ну, у мене просто стояв такий вибір, що коли я це не зроблю зараз, то я не змогу з ним виходити на сувязь у колонії, тому що там такі є правила, що у колонії можуть додавати посилки і письми, поштовки тільки родственники, родичі, свояки, а я якби ніхто по паперам. Тому, звісно, я розуміла, що для нього це важливо у будь-якому разі. Ми вже з ним вельми шмат довго разом. Конечно, он сам сумнівався, тому що я прийшла до його, кажу, що все, давай. І він каже, на що тобі гэтай проблеми? Я кажу, що слухай, ми з тобою вже стільки разом, і ми з тобою вже не діти, тому я, звісно, вибираю тебе. Ну і все, і так отрималося.
Столько это кольки на той момент?
Ну, глядите, мы с 2015 года разом. Уже 23-й, он уже худко будет нашей встречи, вот уже 8 год.
Thank you.
маніфест.
Пра падрыхтоўку да гэтага мерапрыемства распавядзі, калі ласка.
Да мерапрыемства роспісу, ой, там было вельмі такі жах, таму што нам не давалі распісацца, не давалі нам сустрэчы. Я хадзіла, адбівала ўсе парогі, стукалася, грукалася ў дзверы, таму што па закону яны павінны нам былі дазволіць гэта зрабіць, але яны, ну вось так, хацелі на нас паўздзейнічаць, на Антона асабіста. Тады, карацей, мне за дзень патэліў следчы і сказаў, я табе выбіваю дазвол, але гэта быў ўжо вечар, і ён кажу, все, прыязджай за дазволам, і я прыязджаю, забіраю яго гэту паперку, і это быў аўторак, от як сёння памятаю, і ён кажу, ну, табе за сёння трэба падпісаць у шлюбнай зале, гэтую ЗАГСе, да. І я паехала, это просто было нейкае шчасце, таму што менавіта толькі ва аўторак ЗАГС працаваў да 8 гадзін вечара. І я паспела і просто кажу, мне трэба просто кроў з носа. І вось яны нас запісалі на наступную сераду, праз тыдзень. І я, дарэчы, Антону, вельмі нашыя паштоўкі так вельмі доўга ішлі адзін да аднога, і таму я ўжо распавядала, што я яму перадавала перадачку і на апельсінах, яму там такія ёсць налепкі, і я яму напісала, писала, что нам дозволили расписаться, написала, что это будет среда, у такой день, у такой час, и как он ведал это. И, короче, он на вот их с турмы сохранил их, и вот привез эти налепки, показывал мне. Ну, до речи, мы пришли, такое было вельми сумбурное, нас провели по этих катакомбах, мы там ходили, их пришли в такой покойчик, стоял сам вот гэты працаўнік СИЗА, потому что мы расписывались на Володарцы, представник ЗАГСа, и мы с Антоном побачились, но менавіта, может, я не ведаю, хвилин 7. Але Антон прыйшоў такі прыгожы, уже ведаў, напрануў свае белыя штанішкі, ён уже іх папраў, такі быў прыгожы, пахнюшчы, і вось мы просто распісаліся. Дарэчы, прыкольна было, што я яму набыла кальцо, і ён мне маляваў памер у сшытку, і карасе сіроўна я не так памерала, і яму купіла вельмі вялікае кальцо, і мы смяяліся, што яму можна на тры пальцы гэта кальцо апрануць, але мы так, ну сіроўна там забіралі яго, таму мы просто з ім плакалі. Дарэчы, я ще зрабіла яму шкарпэткі са сваімі малюнкамі, і вось ён таксама іх апрануў з маімі малюнкамі, там было напісана на шкарпэтках словы з песень, там пра любоў з нашых песень, і вось ён апрануў і такі прыйшоў. Было так, канешне, хвалююча, але так вельмі хутка, і там пасля, калі я выйшла, чакалі ўжо сябры, маці моя, і мы там ўжо нават пад самім гэтым СИЗА распілі. Ігры стае.
У цябе пасля гэтага з'явілася кампазіцыя пра вашае вяселле, такое адметнае?
Менавіта пра вяселле не, але такія песні, так, ёсць песні, якія з'явіліся пасля гэтага. Яны не кажуць пра гэта прама, але так яно вельмі пераплітаецца. Дарэчы, у мяне зараз ось можна паслухаць сумесна з адной студыяй звукозапісу. І вось мы сумесна з імі рабілі концерт у Азгура, і нам, до речі, пошанцавало, що ми його зробили. І там ось можна знайти на Ютубі, можна написати латиницей «Оля» і написати «Голос птиці» чи «Birds of Voice». Там виносяться повний концерт, який ми зробили, і ось там шмат у таких пісень, які були створені з такою емоційною. І не усі про нас, і я все ж таки писала світлим сумом, тому що все ж таки ми будемо вірити, що все це буде. До речі, от ми зараз сидимо у Backdoor Bar, і ось тут у їх є пляцовка, і я думаю, що коли зробимо хутко програму, я думаю, можна буде послухати нас з'явити з цієї програми.
Свет разорёт
Беларускага радыёрацыя працягваецца. Праграма «Маніфест». Сёння мы размаўляем з спявачкай, куратаркай выставы, мастачкай Вольгай Шніп. Між іншым, скажы, калі ласка, вось зараз для цябе беларускае музычнае мастацтва. Пра што яно? Ці ёсць гэтая беларуская музычная салідарнасць? Куды мы рушым, рэшт-рэшт?
Такое складанае пытанне, таму што я вельмі хачу, каб ўсё ж такі мы адкрывалі для сябе новыя музычныя напрамкі і новых музыкаў, якія яшчэ знаходзяцца ў андэграўндзе. Такім, ну, у любым разе наша музыка беларуская на андэграўндзе. Як там не будуй і не глядзі, я ведаю, што цяпер нелёгкія часы, нават для тых зорак, ну, можна сказаць, нашых беларускіх цяперашніх, да, тут, якія на нашай хвалі. Для іх таксама гэта нелёгкія часы, я ведаю, гэта і па таму, што сабраць людзей не заўсёды проста. Таму я ўсё ж такі за тое, каб развівацца, знаходзіць новыя гурты, знаходзіць іншы нейкі гук і ўсё ж такі не стаяць на месцы, а глядзець. Не то бок, што мы павінны як усе быць, але нейкія ёсць такія трэнды, якія гэта проста як мова сучаснага мастацтва. Ну, разумець, як і ў мастацтве, так і ў музыцы, трэба ўжо ісці трохі больш на такой узровень еўрапейскі і карыстацца такімі ўжо больш сучаснымі матэрыяламі, можна так сказаць. Таму трэба вось рушыцца туды і, канешне, для мяне на консалідарнасці не скажу, што наша сцэна салідарна з усімі, таму што ў нас ёсць такое нейкае ўсё роўна раздзяленне, як я кажу. Тэатралы тусуюцца з тэатраламі, глядзяць тэатралу. Мастакі малююць самі і на іх глядзяць мастакі. Там якія-небудзь класічнае мастацтва яны самі ствараюць і на іх глядзяць таксама класічны. Самі сябе глядзім, самі сябе малюем. Таму вось я за тое, каб мы пачалі цікавіцца кожнай адным. Трохі, калі ты мастак, ты цікавішся там, напрыклад, я не ведаю, цяжкай музыкай. Каб мы вот трохі такво пачалі глядзець адзін на аднога, і, можа быць, мы бы знаходзілі нейкія новыя стылістыкі, таму што я ведаю, што ва ўсіх ёсць такія цяжкія моманты, калі няма натхнення, калі цяжкія часы, і ты ўвогуле не можаш узяць ні гітару, ні сыграць на фартэпіана, нічога, ну проста ёсць такія вот выгаранні. А я за тое, каб ўсё ж такі нам адзін аднога падтрымліваць і даваць нейкую такую хвалю натхнення. І яшчэ я за тое, каб мы былі ў супольнасці з польскімі, украінскімі музыкамі. І рабіць усё ж такі фэсты разам. Таму што гэта, я думаю, крутая такая штука, што ўсё ж такі мы на зямлі польскай, якая нас прымае, мы з імі жывём, яны жывуць з намі. І таксама украінская тэма, якая нам вельмі баліць, і мы адчуваем сваю некую адказнасць за тое, што адбываецца, і таму, што там у нас і сябры, і сваякі, ну, што казаць. Каб вось у нас такая некая была падтрымка, некія калабарацыі, але для гэтага мы павінны рабіць яшчэ і свой якасны прадукт. А каб рабіць свой якасны прадукт, канешне, трэба глядзець на тое, што адбываецца ў свеце, на ўсю музыку. Дарэчы, вось зараз быў Еўрабачанне не так даўно. Можна нават па Еўрабачанню пабачыць, што з'яўляецца якімсь трэндамі ў поп-музыцы. Але я вось кажу, мы нават з Антонам казалі, што ў нас беларусы і ўвогуле вот так, ну, мінскае асяроддзе, да, шмат мінскіх музыкаў, мы з такого прыехалі. Гэта як Лондон 60-х гадоў. У нас рэальна проста ёсць музыка усіх напрамкаў, ёсць мастакі усіх напрамкаў, усё, што хочаш, што рабі. Проста нам трэба, ведаеце, калі чалавек, у яго ёсць нейкая аўдыторыя, было бы крута, каб ён падтрымліваў і паказаў нейкія новыя імёны. Новыя імёны там у мастацтве, у музыцы, да бок сказаў, вось, мы граем на гэтым канцэрце, а вось паслухайце такіх, от я вось знайшоў, давайце з імі. Ці нават ім прапаноўваў з імі там быць нейкімі хендлайнерамі. Ну, да бок вось так рабіць. Такой вот салідарнасці немає. Я разумею, што кожны цяпер сам неяк выжывае, але я за тое, каб зрабіць такую магчымасць, каб мы маглі самі нешта зрабіць добрае, самі выйсці на гэты матэрыяльны такі ўзровень і каб рэальна рабіць для тых маладых, можа не вельмі знакамітых творчых людзей дапамогу такую, што вось давайце з намі, давайце рабіць фэст, давайце вас туды, давайце вас туды. Это было б круто. І я вось за тое, каб мы ўсё ж такі самі цікавіліся.
Ты чалавек, які на ўласным досведзе ведае, што такое вяселле за кратамі. Ты той чалавек, які ведае, што адчувае яго другая палоўка пасля таго, як выходзіць за гэтых самых кратаў у цяжкім стане. І разам з тым, якія парады цяпер ты магла б даць тым людзям, якія плюс-мінус апынуліся ў падобнай сітуацыі? Чые людзі, каханыя, таксама вось толькі-толькі выйшлі за кратаў, як іх падтрымаць, што правільна рабіць, а што не рабіць?
Я думаю, самае першае, трэба проста з імі быць разам. І заўсёды ім паказваць тое, што ты ў любым разе будзеш з гэтым чалавекам, ты яго успрымаеш такім, які ён ёсць. Канешне, гэта цяжка, таму што ў цяжкім стане ты будзеш сябе адчуваць непатрэбным гэтаму чалавеку. Ты будзеш адчуваць сябе адзінокім. Але гэта такі час, які і цябе выпрабоўвае гэтага чалавека, і проста трэба разумець, што і табе цяжка будзе, і тым людзям, якія падтрымліваюць, якія не сядзелі за кратамі, ім таксама цяжка. І таму чалавеку, таму што ў яго пасля гэтага досведу вылазіць усе праблемы. Вельмі шмат праблем са здароўем, псіхалагічным і такім здароўем на фізічным плане. Таму, па-першае, хай гэты чалавек проста будзе ў спакоі, даць яму камфорт, хай ён проста паспіць, паесць, пагуляе, проста даць яму такую паузу, каб ён ні аб чым не думаў, казаць, што ўсё будзе нармальна, проста адпачне, адпачне ад усё гэтага. І, канешне, па-першае, шукаць адразу псіхалагічную дапамогу. Гэты чалавек будзе адказвацца. Ён будзе казаць, што яму это не трэба, але адзін, на жаль, ён не зможа выйсці з гэтага стану. Мне проста шмат прыкладаў, я кажу, што псіхалагічная психіатрычная дапамога вельмі патрэбна, таму што ну яны самі, на жаль, не выйдуць, і калі ёсць, канешне, такая паслуга, і такія людзі рэальна працуюць на то, каб табе дапамагчы, трэба гэтым карыстацца і дапамагаць. Ну і, канешне, неяк сябе, ведаеце, таму чалавеку трэба дазваляць некі час, каб ён сабе прысвяціў і зразумеў, што яму хочацца рабіць. І даць яму гэту свабоду, рабіць тое, што ён хоча, каб ён адчуваў гэта жыццё. Таму што, дарэчы, яны выходзяць з такім адчуваннем, што ўвогуле не хочуць ні жыць, нічога рабіць. Таму вось проста быць з імі, дапамагаць ім, але, ведаеце, не адносіцца да іх як да нездаровых і як да нікіх негодных людзей. Проста быць з імі, таму што для іх і так гэта б'е, што яны адчуваюць сябе нейкімі інвалідамі. Надварот, якбы, да, ты цяпер казаць ім, што ты, можа, захварэў, як у нас там прастудзіўся там якая-небудзь, але ты паправіш, і ўсё будзе нармальна. Ты нармальны чалавек.
Калі ты дапамагаеш каханаму, як не згубіць сябе?
Складанае пытанне, але былі такія часы, калі я рэальна адчувала, што проста я не ведаю, што мне рабіць, я адчувала сябе адзінока. Мяне на гэты момант, канешне, спасае творчасць. Я заўсёды ці малюю, ці спяваю. Калі я не магу спяваць, я малюю. І я вельмі шмат стараюся ведаць яшчэ, што трэба ўсё ж такі канектаваць. Бывае такі стан, што мы ўвогуле проста не хочацца нікуды ісці. Але ты сябе павінен проста выштурхоўваць, браць сябе за шкірку і размаўляць з сябрамі, з некімі знаёмымі, проста размаўляць. Праз гэту размову ты сам сабе адказваеш на некія пытанні, тыя, што ў цябе былі ўнутры. Можаш нешта абмяркоўваць, табе падаецца, што цябе гэта не касаецца, а ты пасля думаеш, блін, а можа мне вось гэта зрабіць? Блін, крута. І вось трэба канектаваць, а калі ты, напрыклад, не творчы чалавек, так, вось мне падаецца гэта прырода, гэта некае сазіданне, сябры. Канешне, слухаць, па-першае, слухаць, вот, што ты хочаш, вот, што ты рэальна хочаш. Таму што зараз густы мяняюцца, ты ўсё роўна змяняешся. Ты сёння любіў каву з малаком, а пасля ты перастаў. І трэба вось рэальна проста прыслухоўвацца да свайго арганізма. Таму што ўсё, што адбываецца з намі, яно ўсё праходзіць праз наша цела. Усе зажымы. Жонка Сержука Довуша, мы таксама з ёй так цяпер пазнаёміліся добра і пасябравалі, яна псіхолаг, і яна таксама кажа, што вельмі шмат спецыялістаў, якія дапамагаюць гэтым. Хадзіць да псіхолагаў, хадзіць да асцяпату, это вельмі крутая штука. Калі вы адчуваеце, што вы нешта губляецеся, ідзіце, калі вы самі не можаце сабе адказаць на пытанне, ідзіце вы для такіх людзей. Можа, праз размову у вас это ўсё адбудзецца, некія адказы. Oh,
як лад життя. Маніфест. Авторська програма Марини Савіцької.
Ти ёсць пэўная думка альбо пэўная крэда жыццёвая ў цябе, якое нават у складаныя часы дазваляе табе трымацца?
Я веру ў каханне, я веру ў мастацтва. І вось ведаеце, я заўсёды кажу, што вось я заўсёды да апошняга веру ў тое, што ў кожнага чалавека ёсць некая добрая частка, яе проста трэба разбудзіць. Канешне, да падзеі 20-го года ў мяне пытанні яшчэ засталіся наконт тых людзей і цяпер на вайне ў краіне, якія робяць проста некія дзікія рэчы. Я вось заўсёды думаю, што гэтыя людзі да таго, каб дайсці да такога жаху, яны былі вельмі, па-першае, няшчасныя ў дзяцінстве. Яны нейкім чынам былі звязаны з насіллем, нейкім чынам з імі ўжо працавалі на такім падлеткавым узросце, з іх ментальнасцю, што яны проста ў сябе выключылі гэта ўсё. Але я ўсё ж такі за тое, што мастацтва гэта вышэй за ўсё, што ёсць, што ў нашым свеце. Тое, што вырабляе чалавек, гэта адна лесвіца, якая нас злучае з нябесным светам. Гэта такое самае высокае. І таму вось у мяне мастацтва, каханне, міласэрнасць ўсё ж такі. І трэба дазваляць сабе быць не ідэальным. Дазваляць сабе і іншым рабіць некія памылкі. І, канешне, выбачаць, прабачаць. Людзі, таму што кожны з нас не ідэальны, але калі чалавек на нейкі вось такі ўстае, прабачаць. Мне падаецца, што ўсё можна прабачыць, акрамя, канешне, вось такіх жуткіх дзеянняў.
На завяршэнне размовы працягні, калі ласка, фразу. На сёння Вольга Шніп. Гэта дзяўчына якая?
Якая па сённяшні момант марыць, верыць. Ну і мне б хацелася так сказаць, што стварае мастацтва.
Дзякуй вялікім. Спадарства, нагадаю, што сёння мы размаўлялі са спявачкай, з мастачкай, з арт-дырэктаркай рэзідэнцыі Дом творцаў Вольгай Шніп. Мяне зовуць Марына Савіцкая. Пачуемся на хвалі беларускага радыё-рацыя.